AI. galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin sabti ah bisha Maarso ee sanadka 2022, waa 19, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka V O A waxaa ka mid ah: dowladda Imaaraadka Carabta oo sheegtay inay xoojinayso xiriirka ay la leedahay Ruushka;
runtii waxaa muuqda in dalka keliya qaliiska ku yaalla Ruushku aaminay in markaa maalgashi ballaaran uu ka sameeyo in uu markaa noqday Imaaraadka.
Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo anigoo Cabdulqaadir ah. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sabtida maanta ugu baaqay Moscow wadahadallo nabadeed oo dhammaystiran oo macno leh si loo joojiyo duulaanka uu Ruushka ku qaaday dalkiisa, iyadoo dib u dhac uusan jirin xilli ciidamada Ruushka ay sii wadaan duqeymaha ay ku hayaan magaalooyin badan oo dalka Ukraine ah. Fariin muuqaal ah oo Saakay soo dhigay warbaahinada ayuu ku sheegay haddii dagaalka uu sii socdo in Ruushka ay ku qaadan doonto muddo dheer si uu uga soo kabsado guuldarooyinka, isagoo intaa ku daray in la joogo waqtigii la wada hadli lahaa iyo waqtigii dib loo soo celin lahaa cadaaladda iyo sharafta dhuleed ee Ukraine. Zelenski ayaa geesti kale ku eedeeyay ciidamada Ruushka inay go'doomiyeen magaalooyinka ugu waaweyn ee dalkiisa si ay u abuuraan masiibo bini'aadanimo, iyadoo hadafka uu yahay in dadka Ukraine lagu qasbo inay la shaqeeyaan Ruushka. Wuxuu sheegay in Ruushka uu sortaa ku sameynayo gargaarka loogu talagalay in lala gaaro magaalooyinka ku yaala bartamaha iyo waqooyiga dalkiisa. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa maanta sheegtay in markii ugu horreysay ay dagaalka Ukraine uu isticmaashay gantaalka cusub ee guuxiisa ka dheereeya ee hypersonic, kaas oo loogu magac daray Kanzel. Duqeymaha gantaalkan xawaaraha ku socda ee hypersonic ayay saraakiisha Ruushka sheegeen inay ku bartilmaameedsadeen baqaar lagu keydiyo hubka oo ku yaala galbeedka dalka Ukraine. Moscow ayaa intaasi ku dartay in nidaamka gantaalada Kanzel oo wata gantaalada hawada sare uu burburiyey baqaar weyn oo dhulka hoostiisa ku yaala oo ay ku keedsanaayeen gantaalada iyo rasaasta cirka, waxaana ay sheegtay in goobta ay beegsatay ay tahay tuulada Dalaytin ee gobolka Ivano Frankivsk. Ruushka ayaa sidoo kale maanta sheegay inay gudaha u galeen magaalada degada leh ee Mariupol oo ay horey u godoomiyeen, taasoo ku taalla koonfurta Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa uga digay hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping jimcihii cawaaqib xumo haddii Beijing ay taageerto ama taageero agab ah ay siiso duulaanka Ruushka ee Ukraine, iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen baahida loo qabo xal diblomaasiyadeed, sida uu sheegay aqalka cad. Inkastoo aqalka cad aanu faahfaahinin waxa ay noqon karaan cawaaqib xumada uu Shiinuhu la kulmi karo ama sida Mareykanka u qeexi doono taageerada agabka, ayaa xogiyaha warfaafinta aqalka cad Jen Psaki waxa ay tilmaantay in ganacsiga ballaaran ee Shiinaha ay saameyn ku yeelan karto. Psaki ayaa waxay sheegtay in Mareykanka uu Beijing si toosa ugula xiriir doono cawaaqib xumo kasta isaga oo kaashanaya saaxiibadiisa iyo dhigooda Yurub, waxaana ay sheegtay in cunuqabataintu ay tahay keliya hal qayb oo ka mid ah waxyaabaha u diyaarsan Mareykanka. wadahadallada labada hogaamiye ayaa ku soo beegmay xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka u dhexeeya labada qoodood ee ugu waaweyn dunida, iyada oo Biden uu tafaasiil ka bixiyey dadaalada Maraykanka iyo xulufadiisa ay kaga jawaabayaan duulaanka Ukraine. Madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad ayaa markii ugu horreysay booqasho ku tagay dalka Imaaraadka Carabta, tan iyo wixii ka dambeeyey gugii kacdoonnada carabta ee sanadkii 2011, markaas oo dagaalada sokeeyo ay ka qarxeen dalkiisa. Bayaan Jimcadii ka soo baxay xafiiskiisa ayaa lagu sheegay in Bashar al-Assad uu la kulmay Sheekh Maxamed bin Rashid al-Maktuum oo ah madaxweyne ku-xigeenka iyo ra-iisul wasaaraha dowladda Imaaraadka Carabta, ahna ninka xukuumadda Dubai. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay balaarinta xiriirka u dhexeeya dalalkooda. Booqashada Assad ayaa diraysa calaamad cad oo muujinaysa sida dunida carabta ay u doonayso inay dib ula macaamisho hogaamiyaha Siriya ee sida weyn loo diidan yahay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, inkastoo dalalka reer galbeedka iyo xulufadooda ay xayiraad dhaqaale ku soo rogeen Ruushka, haddana dowladda Imaaraadka Carabta ayaa si cad u sheegtay inay sii xoojinayaan xiriirka ay la wadaagaan Ruushka. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a da Xuseen Barre Aadan.
Imaaraadka Carabta oo ka mid a wadamada Khaliijka ee hodanka ah islamarkaana xulafada la ah Maraykanka iyo reer galbeedka ayaa ka mid ah wadamada weli xiriirka dhaqaale iyo midka siyaasadeed la wadaaga Ruushka. Khamiistii ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Cabdalla bin Zayid Al Nahyaan ayaa magaalada Moscow ee caasimada Ruushka booqasho ku tegay isagoo la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. Cabdalla bin Zayid ayaa sheegay in ay xoojinayaan xiriirka labada dal. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo isla toddobaadkan uu Sacuudiga iyo Imaaraadka uu soo booqday ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson si uu ugala hadlo madaxda dalkaasi isla arrimaha la xidhiira Ruushka. Haddaba intee ayuu leegyahay xidhiirka u dhexeeya Ruushka iyo Imaaraadka? Maxaase keeni kara go'aanka dowladda Imaaraadku ay ku gaadhay xoojinta xidhiirkaasi? Waxaa arrintaasi sharaxaya Doktor Xasan Albasri oo ku takhasusay xidhiirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan Jaamacadda Alxaqaaf ee dalka Yemen.
Marka laga hadlayo xiriirka Imaaraadka iyo Ruushka, maalmihii dambe aad ayuu u wacnaa dhinaca militariga. Waxaa jirtay in Ruushku uu ka waday Dubai bandhig military, marka qalabka iyo agabka militariga Ruushka lagu soo bandhigayay Dubai, xiriir dhowna ay markaa uu dhex maray, isla markaana xagga siyaasad ahaan ay isku soo dhowaadeen. Taana laga dareemay markii Ruushku oo markaa weerar ku qaaday Ukraine, isla markaana golaha qaramada midoobay markaa loo soo bandhigay cambaareyntii markaa Ruushku dagaalka uu ku qaaday Ukraine, Imaaraadkuna uu ka mid noqday in markaa cambaareyntii markaa iska gaabsaday Ruushku markaa in dusha ka saaraan dagaalkii uu ku qaaday Ukraine. Dhinaca maalgashiga markaan u nimaadno, runtii waxaa muuqda in dalka keliya qaliiska ku yaala ee Ruushku aaminay in markaa maalgashi ballaaran uu ka sameeyo in uu markaa noqday Imaaraadka. Maalgashi ballaaran oo markaa laba geesooda ayaa Ruushka iyo dhex maray Imaaraadka. Maalgashigaas oo markaa xoolo badan oo malaayiina markaa Ruushku ay geliyeen Dubai ayaa dhacday. Inta badanna si taal la mid ah ayay Imaaraadkuna Moscow ayay iyaguna xoolo badan geliyeen. Markii reer galbeedku ay saareen oo naqabateen xoog leh Ruushka, ayaa xoolihii inta badan Ruushka intii amni lahaayeen reer galbeedka ayay waxay door bideen inay markaa usoo wareejiyaan dhinaca Dubai, isla markaana ay dhigtaan bangiyada Dubai, inta badanna ayba maalgashi ka sameeyaan Dubai.
Go'aanka dowladda Imaaraadka ee sii wadida xiriirka dhaqaale ee Ruushka ayaa keeni kara in dowladda Imaaraadku ay wajahdo cadaadis iyo xayiraado dhaqaale oo uga yimaada wadamada reer galbeedka, iyadoo oo dhowaan Imaaraadka lagu daray liiska wadamada looga shikisan yahay lacagaha aan sharciyeysnayn ee la dhigto xarumaheeda maaliyadda, sida uu sharaxayo Doktor Xasan Albasri.
Laakiin arrinkii waxaa raadraac ku sameeyey hay-ad loo yaqaano FAT oo fadhigeedu yahay Paris dalka Faransiiska oo markaa dabagal ku sameysa dhaqaalaha dalalka caalamka. Hay-addan ayaa qaabilsan arrimaha dhaqaalaha ayaa waxay ogaatay in ruushku dhaqaalo badan u markaa dhigtay bangiyada Imaaraadka, waxayna ka dalbatay dalka Imaaraadka in lacagahaas ruushku markaa dhigtay dalka Imaaraadka Dubai gaar ahaan in markaa la joojiyo. Imaaraadkuna waxay ugu jawaabeen arrinkaas maya. Jawaabtii maya ayaa sidoo kale waxaa jawaab xanjabaad ah ay ka bixiyeen hay-addii FAT, jawaab kulul oo markaa waxay yidhaahdeen waxaan idin gelinaynaa waxaa loo yaqaano grey list af carabiga lagu dhaho qaa'imat arramaadiya oo markaa laqoneysa dowlad kasta ee lagu tuhmo barnaamijkaas in la dabagal lagu sameynayo xagga dhaqaalaha, dabagal adag weliba oo aan maalgashiga loo ogoleyn, cid kasta ee dhaqaalaha maalgashigana xisaabtan adag lagu sameynayo. Marka dadkii maalgashiga dibadda ka imaan lahaana ammaan ma helayaan, dabagal adagna waa lagu sameynayaa. Marka taana waxay u keenaysaa Dubai in aan dadka dibadda ka imaanaya ee gudaha Dubai maalgashi sameyn lahaa inaysan ammaan iyo ruqsad heli karin hadda kadib dabagal iyo xoog raadrac badanna lagu sameynayo. Arrinkaana dhaqaalaha Dubai hoos u dhac badan ayuu u keenayaa. Haddii ay taa fulin weyso Dubaina, waxaa imaan kara sida ay hay-adda FAT fadhigeedu yahay Paris, waxaa imaan kara in la geliyo marxalad labaad dalka Imaaraadka oo ah black list, liiska madow alqaa'ima sawda, oo marka ay tahay in dhaqaalaha Imaaraadka ee dibadda in marka la joojiyo.
Guud ahaan caalamka oo dhan ayaa laga dareemayaa saameynta dagaalka Ukraine iyo xayiraadaha dhaqaale ee la saaray Ruushka, iyadoo oo la dareemayo sare u kac ku yimid maciishada iyo quutal daruuriga.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka, waxaana idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilowna dhageystayaal, maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Puntland iyo Galmudug ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan soo gabagabeeyey doorashada xildhibaanada maamuladaasi ku matali doona golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya, iyadoo 15-kii bishan ay ku ekayd muddadii loo qabtay lagu soo gabagabeeyo doorashada kuraasta harsan. Maamuladan ayaa dhammaan soo dhammaystiray kuraasta loo asteeyey deegaan doorashadooda, waxaana ay doorashooyinka ku qabteen 6 magaalo oo kala ahaa Baydhabo, Barawe, Garowe, Boosaaso, Dhuusamareeb iyo Galkacyo. Xildhibaanada cusub ee sanadkan la doortay ayaa u badan dhallinyaro ku cusub siyaasadda, kuwaas oo lagu beddelay mudanayaal muddo dheer ku soo gaamuray kuraasta, kuwaas oo ay barakiciyeen madaxda maamul goboleedyada. Waxaa la sugayaa in maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland ay iyagana maalmaha soo socda soo dhammaystiraan kuraasta ku harsan, inkastoo aan weli xalkama dambaysa laga gaarin muranka hareeyey kuraasta taalla magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland, kaas oo in muddo ah soo jiitamayay. Afhayeenka guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya Axmed Safiina ayaa V O A uga warramay caqabadda hortaagan in la qabto doorashada kuraasta taalla Garbahaare. Waxaa qadka telefoonka kula xiriirtay Caashi Ibraahim Aadan.
Caqabadda weyn waa caqabad siyaasadeed iyo fulin la-aan heshiiskadii lagu heshiiyey. Heshiiskii ugu dambeeyey ee lagu heshiiyey wuxuu ahaa heshiiska ay soo saareen wasiiradii arrimaha gudaha ee 4 dowlad goboleed ee loo diray ee madaxa wadatashiga qaranku u direen heshiiskii 17-kii Sebtembar. Waxaan rajaynaynaa in caqabadaha siyaasadda ee ka jira deegaanka doorashadiisa la xaliyo si ay uga qayb qaataan doorashada dalka ama doorashada guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha aanay uga harin reer Garbahaare doorashay ay diyaar u yihiin shacab ahaan. Waxaan rajaynaynaa khilaafyada siyaasadda madaxda dalku ay isku hayso inaan bulshadaasu doorashada dalka uga harin.
Kulan kale maxaa iyagana haysta?
Dabcan waa khilaaf u dhexeeya beelaha dhexdooda waa kuraasigii ugu adkeyd baa dalka hadhay. Waxaan rajeynaynaa inaa insha allahu tacaala ilaahay noo sakhiri doono ergooyinka siday u qaybsanayaan beebeelaha qaarkood isku haystaan, khilaafin dhexdooda ka jira mar walba caqabad noqonayay. Waxaan rajeynaynaa in aanu soo xalino oo beeluhu dhexdooda ay isxaliyaan oo la dedejiyo kuraasa ku hadhay magaalooyinka.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya Axmed Safiina oo qadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o e da Caashi Ibraahim Aadan. Geesta kale, guddiga doorashada maamulada soo dhammaystiray xildhibaanada ayaa sheegay inay doorashada kusoo gebagabeeyeen jawi nabdoon, laakiin waxaa jira dad tabashooyin qaba oo sheegaya in loo diiday in kuraasta ay si cadaalada ugu tartamaan. inta badan xildhibaanada soo baxay sanadkan ayaan gelin wax tartan ah, iyadoo xarumaha doorashooyinka ay ku badnaayeen codaynta gacantaagga ah ee hal musharax oo keliya loogu codaynayo, halka mid kala tartamayo uu goor horeba sii tanasulay ka hor inta aan codaynta la bilaabin. dhinaca kale, war-saxaafadeed toddobaadkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay iyadoo la raacayo guuldarada in la dabaqo mar kale wakhtiga kama dambaysta ee la qabtay ee ahaa in 15-kan bishan Maarj lagu dhammaystiro hannaanka doorashada baarlamaanka, in Mareykanka uu ballaarinayo tirada shakhsiyaadka Soomaalida ay tahay in dalku galka laga xayiro. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Mareykanka uu qaaday tallaabadan iyadoo la eegayo siyaasadda uu shaaciyo bishii Febraayo 8-deedii qaybteeda 2-2 faqradda a b c ee xeerka socdaalka iyo jinsiyadaha si loo xayiro siinta viisayaasha kuwa la aaminsan yahay inay mas-uul ka yihiin ama ay ku lug leeyihiin wiiqitaanka hannaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliya. war-saxaafadeedka oo sii socday ayaa waxaa kaloo lagu yiri iyadoo la dhiirigelinayo horumarka la sameeyey dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay, waxaa jira in ka badan 30 kursi oo baarlamaan oo aan weli la buuxin, waxaana jira sii socoshada waro lagu kalsoon yahay oo ah qaladaad hannaanka ah. wariyaasha iyo xubnaha xisbiyada mucaaradka ee ka shaqaynaya inay taageeraan hay-adaha dimuqraadiga iyo hannaanka daahfurnaanta ayaa lala beegsaday handadaad, cadaadin, xarig iyo xasarad. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Mareykanka uu sii wadayo inuu qiimeeyo ku calaamadaynta dheeriga ah iyadoo la eegayo siyaasaddan iyo agabka kale si loo kobciyo isla xisaabtanka, isla markaana loo taageero kusoo gebagabaynta degdega ah ee hannaanka doorashada Soomaaliya jid lagu kalsoon yahay isla markaana daahfuran. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo toddobaadkan booqasho ku yimi dalkan Mareykanka ayaa khudbad ka jeediyey machadka Heritage Foundation xaruntiisa magaalada Washington. khudbadiisa ayuu kaga hadlay in Mareykanka iyo Somaliland ay yeeshaan xiriir dhow. wuxuu soo hadal qaaday arrimaha Soomaaliya, wadahadaladii hore u dhexmaray labada dhinac, iyo mowqifka Somaliland. wariyaha v o eda Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobaya nuxurka khudbadda madaxweyne Biixi uu ka jeediyey machadka Heritage ee Washington.
In a difficult neighborhood, Somaliland's stability under
iyaga oo ku taala deegaan aad u adag ayaa haddana deganaanshaha Somaliland iyo isku hadlaynteedu ay sii korodheen, waxayna muhiim u tahay horumarinta danaha wadamada aan mabaadi'da wadaagno. kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay xarunta Heritage. waxaana madaxweyne Biixi uu sheegay in wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya ay bilowdeen muddo 10 sano ah, balse aysan ilaa haatan midho dhalin. isaga oo qodobkaas ka hadlayana waxa uu yidhi:
Despite 9 rounds of talks between 2012 and 2022,
kasokow 9 wareeg oo wadahadallo ah intii u dhexaysay 2012 ilaa 2022, natiijadii laga sugayey inay wadahadallada ka soo baxaan oo ahaa xallinta qodobka keliya ee lagu muransan yahay oo ahaa maqaamka Somaliland, ma midho dhalin. waxaana uu codsaday madaxweyne Biixi in la aqoonsado Somaliland. Somaliland waxay aaminsan tahay inaysan mustaqbal lahayn sii wadista wadahadallada Soomaaliya, waxayna diyaar u tahay inay raadsato dhammaan sida ay ku heli karto in ay hesho aqoonsigeeda caalamiga ah. Soomaaliland waxay aaminsan tahay in beesha caalamka uu saaran yahay waajibaad dhinaca moralka ah in ay taageerto rabitaanka Soomaaliland ee aqoonsi caalami ah. kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
mahadsaneyd cismaaciil xuseen farjar oo noo soo koobayay khudbaddii uu madaxweyne muuse biixi ka jeediyey macadka heritage xaruntiisa washington. dhegeystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa nagay intaa, waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo. intaasaan ku dhaafno dhacdooyinka toddobaadka, markana ruushka iyo ukrain. Madaxweynaha ukrain ayaa ku baaqay in wadahadallo nabadeed oo wax ku ool ah la yeesho moscow, iyadoo dagaalka uu galay maalinkii 24-aad dhinaca kalena saameyn uu ku yeeshay dadka rayidka ah. Horey waxa ay libada dhinac u yeesheen wadahadallo aan miro dhalin. Madaxweyne Zelenski ayaa sheegay in ukrain mar walba diyaar u ahayd wadahadallo wax ku ool ah si xal nabadeed loo gaaro, uuna doonayay wadaxaajood macno iyo daacadnimo ku fadhiyo si loo helo nabad iyo xasilooni. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub, cabdixaafid cawl ismaaciil.
fariin muuqaal ah oo subaxnimadii hore ee saaka la shaaciyay ayuu madaxweynaha ukrain ku sheegay in la gaaray xilligii la wada hadli lahaa. fariintan ayuu sheegay inuu u dirayo moskow iyo madaxweyne putin. waxaana muuqata in dagaalka 24-ka caanamaal ka socday dalka ukrain uu saameyn weyn ku yeeshay dad iyo dunyaba. waxaa la gaadhay, ayuu yidhi, waqtigii dib loo soo celin lahaa sharafta dhuleed iyo in cadaalad ay heshay ukrain, laakiin haddii taas la waayo khasaaraha ruushka gaara waxa uu qaadan doonaa, ayuu yidhi, in ay dhowr jiil ku qaadato inay kasoo kabtaan. tan iyo intii duulaanka ruushka ku qaaday ukrain 24-kii bishii Febraayo ee aynu soo dhaafnay, dalalka reer galbeedku waxa ay saareen cunaqabateyno badan iyadoo shirkado caalami ah oo badanina ay dalka ka baxeen. dhaqaalaha ruushka ayaa aada hoos ugu dhacay iyada oo lacagtoodii halkii ugu hooseysay gaadhay balaayiin dollar oo caalamka kayd ahaan ruushka ugu yaalayna lama soo bixi karaan kadib markii nidaamka xawiladaha maaliyadda bangiyada ee caalamka laga saaray moscow. saameyn intee leeg ayay haddaba cunaqabateynta reer galbeedku saareen ruushka ay ku yeelatay dhaqaalaha dalkaasi? su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan sheekh cusmaan oo ah dhaqaalayaha degan magaalada london.
waxa aanu shaki ku jirin in dhaqaalaha waddanka ruushka uu aada u saameeyey cunaqabateyntii ay waddamada reer galbeedku kusoo rogeen saddexda usbuuc ee hadda uu socday dagaalka waddanka ukrain. cunaqabateynaha ugu weyn oo aada u saameeyey dhinaca lacagta waddanka ruushka oo qiimaheedu uu hoos u dhac weyn ku yimid, maadaama haddii xitaa bangiga dhexe uu ilaalin lahaa lacagtaas laga xanibay lacagihii kaydka ahaa ee waddanka banaankiisa ka yaalay waddanka ruushka, hadday noqoto lacago iyo dahab iyo wixii adkaa, taas oo sida madaxweyne Putin uu sheegay sistemka adduunka dhaawac weyn u keenaysa oo mar haddii la joojin karay lacagahaaga banaanka kaa yaala. sidoo kale waddanka ruushku waxaa xidhan usbuucii saddexaad suuqa saamiyada lagu kala iibsado shirkadaha, iyadoo laga cabsi qabo haddii suuqa la furo in shirkadaha saamiyadu ay hoos u dhici doonaan, sidaa awgeedna gebi ahaanba suuqa la xidhay. sidoo kale sidan wada ogsoonahay, faa'iidada bangiyada ay qaataan amba ay bixiyaan ayaa 9.5% ay ka laba jibaareen iyagoo 20% ka dhigay waddanka ruushka. guud ahaan hadday noqoto sicir barar, hadday noqoto shaqo la-aan baahsan ayaa kusoo wajahan waddanka ruushka muddada dhow iyo muddada fogba, inkastoo ay u eg tahay sidii lala rabay waddanka ruushka in gabi ahaanba dhaqaalahiis la baabiyo aanay ahayn mid hadda u muuqata.
ukrain iyo ruushka ayaa dhowr jeer wada hadlay laakiin lama gaarin xal keena xabad joojin. dhinaca kale waxaa jiidantay weeraradii uu ruushku ku qaaday dalkaasi iyada oo ciidamada ruushku la kulmeen iska caabin xoog leh, gaar ahaana magaalada Kiyev ee caasimada ah. dhinaca kale ciidamada ruushka ayaa lagu eedeynayaa inay kordhiyeen weerarada duqeymaha cirka iyo gantaalaha oo aan loo kala soocayn meelaha lala beegsanayo. madaxweynaha ukrain waxa kale oo ku eedeeyey inay ciidamada ruushku si ogaan ah u xanibayaan gaadiidka u sida gargaarka magaalooyinka ay dagaaladu sida baan waafeeyeen. zelenski ayaa sheegay inay tani tahay khidad ogaan ah waana dembiyo dagaal, ruushkana uu ka jawaabi doono, ayuu yiri. dadka ka faaloonaya dagaalka ka socda ukrain qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in ruushka laftiisu iminka doonayo in xal la helo, laakiin ay shuruudihiisu badan yihiin. waa kan maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
cabdi xaafid, ahaa, way u badan tahay in xabad joojin ay dhacdo oo la gaaro markaad eegto sida ay uga kala warameen dhinacyadii wadaxaajoodka u socday ruushka iyo ukrain tani intuu dagaalka bilowday. mar ay maanta karajo wanaagsan yihiin ma ay jirto. labada dhinacba waxay ku kala tilmaameen in guulo laga gaaray wadahadalka. dhanka ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov wuxuu sheegay in ay hadda Ukraine xaqiiqadii fahantay si waaqiciyan ana ay arrinka u abaartay, wuxuuna tilmaamay in Ukraine ay ka tanaasuli doonto in ay ka mid noqoto gashanbuurta NATO. Dhanka kale, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky wuxuu sheegay in Russia ay siyaabo kale ugu damaano qaadi doonaan amnigeeda, hase yeeshee ee ka mid noqoshihii ama ku biiriddii ururka NATO weli ay meesheedi ka socoto.
Madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in aan weli la xaqiijin tirada dhabta ah ee ku dhimatay meel masrax ah oo ay boqolaal qof ku gabanayeen magaalada Mariupol kadib markii gantaalo ku dhaceen arbacadii toddobaadkan. 130 qof ayaa ilaaya iminka lasoo badbaadiyay, sida uu madaxweynuhu sheegay. Dhinaca kale, wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in iminka ciidamada Ruushka iyo jabhadda ay taageerayaan ay guul ka gaareen magaaladaasi oo iminka ay gudaha u wada galeen. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsaned Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinaya warbixintaasi. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii Hambalyada iyo Heesaha, waxaana inala socodsiinaya Cashi Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha iyo toddobaad kale. Toddobaadkan waxaa barnaamijka idin haya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Cashi Ibraahim Aadan. Dhambaalka ugu horeeya Ibraahimna haddaan kuba bilaabo waa tahniyadda gabar u dhalatay Muqbil Cabdiraxmaan Yabarow iyo Ikraam Axmed Cali. Dadka dhambaalkan dirayana waxaa ugu horeysa ayeeyo Mas-uul Maxamed Layli iyo caruurteeda oo kale ah Ilays Cali, Ifraax Cali, Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil, dhammaan reer Ugaas Layli, reer Ugaas Maxamed Qani, reer Cumar Gaboose, reer Axmed Aw Macalin iyo reer Cabdikhaliif, hooyo Aamina Cabdicasiis iyo caruurteeda, iyo ayeeyo Maqsuud Cabdi Dhicis iyo caruurteeda. Dhammaan dadkani oo meelo kala duwan jooga balse u badan Mareykanka waxay tahniyad kalyalaaba hawada u marinayaan Ikraam Shakaal Cali iyo Muqbil Cabdiraxmaan Yabarow oo Khamiistii bishan Maaj ay ahay 17 gabar ay ku dhalatay gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Gabadhaasi waxaa loo bixiyey amaana ducada waa kooxda V O A la yiri waa tahay amaana. Waxaan ugu duceyneynaa in Ilaahay uu ka dhigo midiisa weynaata ee korta ee kaalin qaada dalkeeda, dadkeeda, iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta. Aamiin.
Dhambaalkana wuxuu noogu yimid Abti Maxamed Cali Falaax iyo xaaskiisa Safiya Dhigay iyo caruurtooda, ayuu Mariyan Cali Falaax iyo sayageeda Abuukar Hiraabe Cadaan iyo caruurtooda, ayuu Siciida Cali Falaax iyo Cabdiraxmaan Yabrow iyo caruurtooda, Ilyaas Cabdiraxmaan Yabrow iyo xaaskiisa, Maryama Sheekh Axmed Caadil, Kowtar Cabdiraxmaan Yabrow iyo sayageeda Ibraahim Maxamuud Camalow, Soomaali Cabdiraxmaan Yabrow, Abooto Xaleemo Xaaji Yabrow iyo Abooto Nuurta Xaaji Yabrow. Dadkaasi oo kala jooga meelo kala duwan oo dunida waxay tahniyad kale iyo laabo gaarsiinayaan Ikraam Shakal Cali iyo Muqbil Cabdiraxmaan Yabrow oo Khamiistii bishan Maarj ay ahayd 17 ay gabar ugu dhalatay gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Gabadhaasi oo loo bixiyey amaana waxay leeyihiin ducadu waa xaggeena, waxaa lenahay amaana Allah ka dhigtiisu weynaata oo waalidkeed, dalkeeda, iyo dadkeedaba wax tarta. Aamiin. Heesta ugu horeysan dhegeystayaal waa Ardo, waxaa qaaday Cabdi Cali Bacwaan. Ka aslu badan adiya dama chogo aini ga gatiriyo afanta iya soban ka inyari kumade arzu wahadiga abartay ogogi wadnaha iyo sama bada agto iyo ardaga u dhaxi ardu wa
adiga abaartay ogogii walnahayo sababada atoodiyo ardaaga u dhaxay ardo
waxaan ku ishaaray
heesta ardo iyo codka fanaanka Cabdi Cali Bacalwaan. Intaas haddaan uga gudubno, mar kale ayaan dhinacii dhambaallada ee dhegeystayaashu ay soo dirsadeen dib ugu noqonaynaa. Dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray awowe qorane Cali, awowe ayaan leh Cali Xuseen, iyo ayey ardo Cali Xuseen, cumar xaaji ismaaciil, iyo aamina cabdirasaaq maxamuud, iyo doctor haaruun ismaaciil, doctor muuse ismaaciil, doctor maryama ismaaciil, iyo huda ismaaciil. dhammaan dadkani waxay kala joogaan meelo kala duwan. waxaana taaniyad kaliya laaba u dirayaan ikraam shakaal cali iyo muqbil cabdiraxmaan yabarow oo khamiistii bishan march ay ahay 17 gabar ay ku dhalatay gobolka virginia ee dalka maraykanka. gabadha waxaa loo bixiyey baa la yiri amaana. ducada waa kooxda v o a horaan ugu duceynay. mar kale waan ugu celinaynaa koroo kaalin qaadayaan leenahay amaana oo noqo tii dalkeeda, dadkeeda, iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta. aamiin.
dhambaalkan wuxuu nagu yimid khadiijo xuseen maalin iyo caruurteeda, iyo dhammaan reer xuseen maalin iyo caruurtooda, xasan maxamuud bare iyo xaaskiisa, sacadiya xuseen maalin iyo caruurtooda, nasra carab maxamed iyo caruurteeda, iyo faadumo bare axmed iyo caruurteeda, iyo doctor maxamed bare axmed iyo caruurtiisa, xaawaluul bare iyo cali bare axmed iyo caruurtiisa, cabdiraxmaan iyo cabdalla sheekh mursal iyo caruurtooda, iyo dhammaan ilmo sheekh mursal. waxa ay kala joogaan meelo kala duwan oo dunida ah, waxayna u hambalyeynayaan igraam shakal cali iyo muqbil cabdiraxmaan yabarow oo maalintii khamiistii bishan maarchna ay ahayd 17 gabar ay ugu dhalatay gobolka virginia ee dalkan maraykanka. gabadhaas oo loo bixiyey amaana, waxaan leenahay amaana soo weyna u noqotay waalidkeed, dadkeeda, iyo dalkeeda. wax tarta aamiin. anigoo ibraahim xasan daanduray iyo xaaskiga seyna maxamed cusmaan seyna buucow iyo caruurteena maxamed ibraahim, cabdulaahi ibraahim, hodan ibraahim iyo cabdiqaadir ibraahim, waxaan hambalyo aan laguna gaarsiinaynaa igraam shakal cali iyo muqbil cabdiraxmaan yabarow oo gabari ay ugu dhalatay 17 bishan maarch gobolka virginia dalkan maraykanka. oan leenahay gabadhaasi oo loo bixiyey ammaan, allah ka dhigo tii soo weynaata oo waalidkeeda waxtarta, iyo dalkeeda iyo dadkeedaba. aamiin.
waa tahay anigana aamiin ayaan leeyahay. mar kale ayaan dhinacii heesahan ku noqonaynaa ibraahinow. waxaan soo qabanayaa heestal ku dhegeedu yahay markaad iga maqnaatid mugdi iyo meel xunaan mara, fanaanada caasha cabdoumalika.
mana ka maqle maya iyo hamidu
dhammaan qurux badan waxa uu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashi waxa uu joogaa jabuuti. waxaa kaloo dhambaalkana ku jira mukhtaar bashiir shariif cumar iyo maxamed gurdan shariif daahir iyo ayaan leh aadan shariif cali xaashi iyo maxamed shariif fure cabdiweli shariif cashiir iyo cabdiyare shariif cashiir ayaan cabdi maktal yuusuf cabdi maktal iyo mashkooke dhagabalac khadar maxamuud gabadhay baa la yiraahdaa iyo deeq maxamuud gabadhay dhammaan dhalinta baa layiri reer barmiil waxaana hambalyo u direynaa bay yiraahdeen nuur maxamuud gabadhay waa magac igu cusub waa nuur maxamuud gabadhay iyo bishaaro maxamed cali oo wiil ugu dhashay dalka jabuuti waxaa loo bixiyey samatar soo barbaar bay leeyihiin oo noqo kii ddd waa tahay waan gartay waa kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aniguna waxaan leeyahay aamiin
cadey cabdi cali aabe saalax sulaymaan iyo zahre saalax sulaymaan iyo iqra saalax sulaymaan axmed saalax sulaymaan ayuub saalax sulaymaan iyo nuuro saalax sulaymaan mahad saalax sulaymaan iyo hibo saalax sulaymaan cabdiraxmaan saalax sulaymaan iyo aabe buwaal maxamuud beyle iyo hooyo faadumo muuse taliso buwaal maxamed iyo amiir buwaal maxamed iyo fartuun buwaal maxamed iyo cabdulaahi buwaal maxamed iyo saalax buwaal maxamed iyo asxaabta xasan mustafa isaaq xasan toob mukhtaar ibraahim macalim guduudow cabduqaadir balka iyo cabdi ciiltire dhammaan dadkaas waxay taaniid u dirayaan arooska iyo aroosadda cabdiraxmaan buwaal maxamuud catooshare iyo xaaskiisa maslaxu saalax sulaymaan waxaana ay leeyihiin bashbashi iyo barwaaqo kala kulma arooskiina eebbana heedi kala siiyo wiilii caano gabarii caano aamin ayaan leenahay
dhambaal kaloo qurux badan oo ah taaniyad dhalasho waxaa diraya dadka kale ah iraad aydiin xasan iyo ilyaas cumar yuusuf iyo yaxye ismaaciil dhabacadeeye baa la yiri iyo yaxye sarcade sheekh xuseen iyo cabdiraxmaan yuusuf asxaabu ku magac dheer yahay iyo cabdinaasir sheekh maxamuud ciire iyo cali nuur isaaq aadan iyo maxamuud cabdi goodir ramadaan qorane xuseen boor iyo naasir cabdi xaaji nuur iyo wuxuu ku magac dheer yahay naasir abtihowd iyo saxafi maxamed axmed jokar baa la yiri iyo xamse xaaji karaama daa-uud cabdulaahi saxnuune iyo cabdirasaaq biiriye faragaab dhammaan dadkani waxay taaniyad dhalasho oo farxad leh gaarsiinayaan cabdi maxamuud jaamac iyo najax aadan qandhaad baa la yiri oo wiil ugu dhashay magaalada kaab cumar oo ka tirsan degmada gaashaamo waxaan leenahay bay yiraahdeen soo barbar
heestaas saddexaad waa gareeskiiga waxaa wada qaadaya maxamed yuusuf iyo faadumo cabdulaahi maandeeq
Magoin karoe
heestaas gariiskayga waxaa wada qaadaya maxamed yuusuf iyo faadima cabdulaahi mandeeq. Waxaa dhabaal uu noogu yimid aabe maxamed xasan iyo jamaal maxamed xasan iyo yaasiin maxamed xasan, shukri maxamed xasan iyo cabduqaadir maxamed, cabdisalaan maxamed xasan iyo zahra maxamed xasan iyo guleed maxamed xasan iyo nasro maxamed xasan iyo salaado cusmaan yelaxow nuur cabdi cali iyo dhammaan asxaabta. Waxayna jecel yihiin inay taanad kal iyo laab ay gaarsiiyaan mustafa maxamed xasan iyo faadumo nuur cabdi oo wiil uu ugu dhashay Buuleburti. Wiilkaasi waxaa loo bixiyay biiraadeenna Maahir, waxaana ay leeyihiin Maahir soo weyna u noqonkii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara.
Waa tahniyad, waxaana lagu soo bilaabay asalaamu calaykum bahda v o a salaan kadib baa la yiri. Waxaa halkan hambaliyo dhalasho farxad leh aan uga dirayaa baa la yiri, aniga oo ah Mukhtaar Cabdulaahi Maxamed Daahir. Walaalkay buu yiri Cabdulqaadir Cabdulaahi Maxamed Daahir oo wiil ugu dhashay magaalada Raaso ee ismaamulka Soomaalida oo ka tirsan gobolka Afdheer. Waxaan leeyahay buu yiri wiilkaas soo barbaar oo adeer noqo buu yiri, kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo naftiisaba anfaca, wiil baariya noqo buu leeyahay. Annaguna waxaanu leenahay aamiin.
Dabaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo Kaaho Cabdi Birkaan iyo Shukri Cabdirasaaq Sheekh iyo Ibraahim Cabdirasaaq Sheekh, Xuseen Cabdirasaaq Sheekh iyo Nuux Cabdirasaaq Sheekh iyo Maxamed Cabdirasaaq Sheekh iyo Cabdulaahi Cabdirasaaq Sheekh, Cabdiraxiin Cabdirasaaq Sheekh iyo Falis Cabdirasaaq Sheekh iyo Canab Cabdirasaaq Sheekh, Zaaro Cabdirasaaq Sheekh, Tasmiin Cabdirasaaq Sheekh, Fahmo Cabdirasaaq Sheekh, Kowsar Cabdirasaaq Sheekh iyo Ayaan Maxamed Cali iyo caruurtooda waxayna hambali u dirayaan Aabe Cabdirasaaq Sheekh Xuseen iyo Eedo Farxiye Maxamed Isaaq oo arooskooda uu ka qabsoobay Soomaaliya, gaar ahaan degmada Xagar. Waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waara aamin ayaan leenahay.
Heesta ugu dambeysa ee barnaamijkana haddaan soo qabto waa heesta halku dhegeedu yahay Nabsi, waxaa qaadaysa fanaanada Farxiye Fiska.
Kana hambalyada heesana dhigistayaal waa naga taas intaan mar kale kulmi doono, sida ay nabadgelyo.
heestaasi aa u dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo inala socodsiinayeen caashi ibraahim aadan iyo daanduray aad ay u mahadsan yihiin. markana dhinacay ciyaaraha, kooxda Arsenal ayaa waxa ay ciyaareysaa kulan ka tirsan horyaalka Premier League, waxaana ay la ciyaareysaa kooxda Aston Villa. Arsenal iyo Aston Villa kulankooda ayaana waxa uu hadda marayaa hal gool iyo eber, oo kooxda Arsenal ayaa hal gool ku hogaaminaysa. waxa uu dhaliyay ciyaaryahankooda Bakayo Saka. dhegeystayaal idaacaddeennii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah, tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.